რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გთავაზობთ ახალ ამბებს. თბილისში 20 საათია. Манчестерის პოლიციის უფროსის იან ჰოპკინსის თქმით, ცხადია, რომ რასაც პოლიცია ეძებს, ეს არის ქსელიო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტრამპი ბრიუსელში ჩავიდა, ევროკავშირის ლიდერებს შეხვდება იქ და ნატოს სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. რუსეთის ქალაქ კრასნოდარში გამართა ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას პრეზიდენტთან ჯანი ინფანტინოსთან. 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა იოსებ სტალინის შვილიშვილი თეატრის რეჟისორი ალექსანდრ გურდონსკი. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გადაცნობთ. Манчестерის პოლიციის უფროსის იან ჰოპკინსის თქმით, ცხადია, რომ რასაც ვიძიებთ, ეს არის ქსელიო. ჰოპკინსმა ეს განაცხადა მანჩესტერში 22 მაისს მომხდარი თავდასხმის გამოძიების თაობაზე. ამ თავდასხმას 22 ადამიანი ემსხვერპლა და შევებულთა რიცხვი 59 სუდრის. იან ჰოპკინსმა თქვა, რომ პოლიცია ინტენსიურ კვლევას აწარმოებს მთელ მანჩესტერში. ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამბერ რადმა განაცხადა, რომ 22 მაისის თავდასხმა იყო ბევრად უფრო რთული, ვიდრე აქამდე მომხდარი სხვა თავდასხმები და შესაძლებელია, რომ რადის თქმით, თავდამსხმელი მარტო არ მოქმედებდა. მინისტრის თანახმად ჩანს, რომ თავდასხმელი, რომელიც პოლიციამ ამოიცნო, როგორც ბრიტანეთში დაბადებული 22 წლის სალმან აბედი ახლახან დაბრუნდა ლიბიიდან. აბედი წარმოშობით ლიბიელია. მანჩესტერის თავდასხმასთან დაკავშირებით დაკავებულია 4 ადამიანი, მათ შორის ცნობით აბედის ძმაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ბრიუსელში ჩავიდა, სადაც ის ევროკავშირის ლიდერებს შეხვდება და ნატოს სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. 24 მაისისთვის დაგეგმილი იყო ბელგიის სამეფო წყვილთან შეხვედრა და ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ შარლ მიშელთან მოლაპარაკება. 25 მაისს ტრამპი შეხვდება ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს, ევროკომისიის თავმჯდომარეს ჟან-კლოდ იუნკერს და სხვა ლიდერებს. ევროკავშირისა ასევე დაესწრება ნატოს სამიტს. ბელგიის დედაქალაქში გამართა რამდენიმე ათასიანი დემონსტრაცია ტრამპის მოწინააღმდეგეთა მონაწილეობით. ვატიკანში, რომში, საიდანაც ტრამპი ბრიუსელში გაფრინდა, ტრამპისთვის გამართულ მიღებაზე რომის პაპმა ფრანცისკემ სტუმარს მოუწოდა მშვიდობის მყოფელის ფუნქცია იტვირთოს. ტრამპი თავის მასპინძელს დაპირდა, რომ უდამ ემახსოვრება პაპის ეს სიტყვები. მათი აუდიენცია დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა იოსებ სტალინის შვილიშვილი თეატრის რეჟისორი ალექსანდრ ბურდონსკი. რუსეთის არმიის ცენტრალურმა თეატრმა, სადაც ბურდონსკი მუშაობდა მრავალი წლის განმავლობაში, განაცხადა, რომ ის 24 მაისს გარდაიცვალა მოსკოვში გულის დაავადებით. ბურდონსკის მამა ვასილი სტალინი იოსებ სტალინის ვაჟი იყო. ვასილი სტალინი, რომელიც საბჭოთა სამხედრო საჰაერო ძალების ფრინავი იყო, მამამისის გარდაცვალების შემდეგ დააპატიმრეს და 1962 წელს გარდაიცვალა. ალექსანდრ ბურდონსკი დედის გვარს ატარებდა. რუსეთის ქალაქ კრასნოიარსკში გამართა ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას პრეზიდენტთან ჯანი ინფანტინოსთან, რომელიც ეცნობა ივლისისთვის დაგეგმილი კონფედერაციის თასისთვისა და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის რუსეთის მზადების პროცესს. ფიფას პრეზიდენტთან საუბარში პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ყოველ ღონეს იხმარს, რათა უმაღლეს დონეზე ჩაატაროს ორივე საფეხბურთო ტურნირი და უზრუნველყოს მაყურებელთა კომფორტი და უსაფრთხოება. თავის მხრივ ინფანტინომ კმაყოფილება გამოთქვა მზადების მიმდინარეობით. თუ აქამდე ვინმეს რამეში ეჭვი ეპარებოდა, ახლა ჩვენ ვხედავთ შედეგებს. როგორც ფიფას პრეზიდენტი, ასევე ფეხბურთის კომაგი ვიწვევ ფეხბურთის გულშემატკივრებს აქ, რათა ჩამოვიდნენ და აღმოაჩინონ გასაოცარი ქვეყანაო, განაცხადა მან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Your mind. ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, tanışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda mən Ülker Akifqızı. Verilişin ikinci hissəsində Türkiyəyə köç edən azərbaycanlılardan danışacağıq. Artan say nəyin göstəricisidir? Kimlər və nə səbəbə gedirlər? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq, mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Azərbaycanda internetin sürətinin kəskin azalmasının səbəbi nədir? Ölkənin ən böyük internet provayderi suala cavab verir. Azadlıq ilavə baxırsınız, bizimlə qalın. Qazaxda jurnalist həbs olundu, Bakıda isə başqa bir jurnalistə prokurorluq xəbərdarlıq elədi. Manchesterdakı partlamadan sonra ölkədəki seçki kampaniyalar dayandırılıb, yüksək rütbəli antiterror rəsmiləri Londona toplaşır. Və Bakıda neftlə çirklənmiş ərazilərdə qurulan gecə qondularda həyat. Son 10 gündə Bakıda internetin sürətinin kəskin zəifləməsindən şikayətlər kütləvi hal alıb. Bakı sakinləri deyir ki, günün müxtəlif saatlarında beynəlxalq şəbəkəyə bağlanmaq praktiki mümkünsüz hala gəlir. Bakıda keçirdiyimiz sorğunu izləyək.
Çox məsələ operatorlarda da olur problem. Yəni çox yavaşma olur. Bir də məsələn Wi-Fi-larda çox zəifləmə müşahidə olunur. Mən zəng elədim hətta şirkətin özünə də. şikayet elədim. Dedilər nəsə xətlərlə bağlıdır.
Bu ara düzdür ki, oyunlara görə bir balaca zəifliyi oldu, amma bundan başqa rastlaşmamışım.
Normal, ya. Bizdə Wi-Fi yoxdur, megabaytla girəm, o da normaldır. Yani, belə problem çıxmıyor belə ki.
Bizdə yani, yaxşı deyil. Buradan Azərtel səslənirəm, internetinizi düzəldin, əziyyət çəkirik.
Zəifli olur bizdə də internet, yaxşı gəlmir. Həm də maraqlıdır ki, biz Azərbaycan ölkəsi kosmosa feyd bıraxıb da, əslində bu kimi problemlər olmamalıdır. Elə çox yaxşı olardı ki, bunun qarşısını altında yəni.
Bu yaxın günlərdə yox. Yəni ki, normal işləyib əvvəlki kimi. Yəni zəifliyində, sürətində yəni heç bir problem olmur.
Mən onlara qarışmıram. Mənim bir dənə mobil telefonum var. Qoca fason, vəssalam. Yox.
Ölkənin əsas internet təchizatçısı Delta Telekomdur. Xaricdən internet şəbəkəsinə çıxış alıb, yerli provayderləri satır. Şirkətdən Lentaza deyiblər ki, internetin sürətində problem yoxdur, hər şey əvvəlki qaydasındadır. Amma Delta Telekomdan həmin sayta onunla bildiriblər ki, gələcəkdə internetə bağlanış sürətinin azalması və ya kəsilməsi mümkündür. Çünki yerli provayderlərin onlara borcları var. Bu borcları ala bilməyən Deltanın beynəlxalq operatorla qarşısında problemləri yaranıb. Deltaya biz də Azadlıq Radiosu olaraq sözü gedən borclar barədə bir qədər ətraflı məlumat verilməsi və şirkətin hansı beynəlxalq öhdəliklərinin olması barədə sorğu göndərdik. Şirkətdən bu cavabı aldıq.
Komersiya sirri ilə əlaqədar olaraq maliyyə ilə bağlı olan sualların cavablandırılması məqsədə uyğun sayılmır. Delta Telekom tərəfindən internetin kəsilməsi və ya zəiflədilməsi gündəmdə deyil.
Mütəxəssislər isə ölkənin milli təhlükəsizliyinin təhlükədə olduğuna diqqət çəkir. Bu haqda birazdan danışacağıq, hələlik başqa xəbərləri keçək. Bastinfo.com saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyli baş prokurorluğa çağırılıb. O, Azadlıq Radiosuna bildirir ki, prokurorluqda saytlarında gedən bir neçə yazıya görə ona rəsmi xəbərdarlıq edilib.
Rüstəm Uşubov aslında gedən bəzi yazılara görə mənə rəsmi xəbərdarlıq elan etdi. Söhbət bu Azərbaycan ordusu ilə bağlı yazılan xəbərlərdən gedir. Həbs olan hərbiçilərlə bağlı xəbərlər ancaq bu rəsmi mənbələrə istinadən yayılmalıdır. Bu təzdiqdir və bu söz azadlığının boğulmasıdır. İstənilən halda jurnalist yazısına görə prokurorluğa çağırılmamalıdır.
Baş prokurorluğun məlumatında deyilir ki, bu sayt dövlət sirri və ölkənin təhlükəsizliyinə ziyan vura biləcək informasiyalar yayıb. Ona görə Mustafa Hacıbəyliyə xəbərdarlıq edilib ki, bu cür məlumatların yayılması davam edərsə, cinayət məsuliyyəti də daxil olmaqla qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş daha ciddi tədbirlər görüləcək. Konkret hansı məlumatların bu xəbərdarlığa səbəb olduğu məlum deyil, amma son vaxtlar Azərbaycanda müxtəlif saytlar casusluqda ittiham olunan bəzi zabitlərin məlumatlı ölümü barədə xəbərlər yayırlar. Qazax rayonundasa jurnalist həbs olunub polisə tabi olmamaq ittihamı ilə. Jurnalist Nicat Əmraslanov mayın 22-sində saxlanıb, mayın 23-də isə rayon məhkəməsi ona 30 sutka inzibati həbs cəzası verib. Jurnalistin yaxınları ona verilən ittihamla razılaşmır, düşünürlər ki, əslində onun sosial şəbəkələrdə yazdığı statuslarla bağlı həbs ediblər. Hələlik Nicat Əmraslanovun statuslarına görə həbs edilməsi ittihamına rəsmilərin hər hansı reaksiyası yoxdur, amma hakimiyyət təmsilçiləri bir qayda olaraq ölkədə kimlərinsə yazdığı fikirlərinə görə təqib olması barədə iddiamları rədd edirlər. Gürcüstandakı Lancet klinikasının təsisçilərindən olan cərrah Fərman Ceyranı saxlanıb, Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları bunu Turan agentliyinə təsdiqləyiblər. Mayın 22-sində saxlanan cərraha qarşı hələlik rəsmi ittiham irəli sürülməyib. Turan agentliyi isə yazır ki, Gürcüstanda Lancet klinikasının rəhbəri xuliqanlıq ittihamı ilə üzləşib, onu klinikada aparılmış bir orqan köçürülməsində qanunsuzluqda ittiham edirlər. Gürcüstan rəsmiləri Fərman Ceyranının hazırda Tbilisi polisində saxlandığını deyirlər. Fərman Ceyranlı Bakıda eksperimental xəstəxananın rəhbəri olarkən həm də müxalif Milli İstiqlal Partiyasının fəallarından olub. 90-cı illərin sonunda o zamanki Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun göstərişi ilə işdən azad edilib. Bundan sonra Bakıda Lancet klinikasını yaratmışdı, amma bir neçə il sonra onun klinikası Bakıda bağlandı və Fərman Ceyranlı həmin klinikasını Gürcüstanda açdı. İngiltərədəki Manchester Arena'da partlayış olub, başnazir Theresa May bunu terror hücumu hesab edir. 8 iyun parlament seçkiləri qabağı bütün təbliğat tədbirləri də dayandırılıb.
Mayın 22-sində İngiltərədə Avropanın ən iri stadionlarının birində Manchester Arenada güclü partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində azı 22 nəfərin öldüyü, 59 nəfərin isə xəsarət aldığı bildirilir. Naməlum qurğu Amerika pop ulduzu Ariana Grande-nin konsert proqramı bitəndən sonra partlayıb. Partlayış baş verəndə tamaşaçılar zalı tərk edirdilər. Sosial şəbəkələrdə yayılan videodan görünür ki, adamlar panikada hadisə yerini tərk edirlər. Hüquq mühafizə orqanlarından bildirirlər ki, partlayış zalda baş verməyib. Manchester Arenanın saytında deyilir ki, partlayış foyedə baş verib. Kennedy hadisə zamanı zalda olub.
Biz partlayış baş verən yerdən kənarda idik. Sonuncu mahnıdan sonra çoxlu sayda içi helium qazı ilə dolu şar uçurtdular və birdən partlayış səsi gəldi. Biz ətrafa boylandıq. Birinci elə bildik ki, partlayan şarlardır və bir az sakitləşdik. Sonra qəflətən adamlar qaçmağa və qışqırmağa başladılar. Biz də çıxa bildik. Yolda çoxlu itirilmiş ayaqqabı və telefonlar var idi.
Hadisə yerinə təhlükəsizlik xidməti və həkimlərdən başqa həm də mina axtaranlar gəliblər. Lakin onlar başqa qurğu aşkar etməyiblər. Nəqliyyat xidməti hadisənin baş verdiyi ərazinin yaxınlığındakı Manchester Victoria metrosunu bağlayıblar. Hakimiyyət hadisəni terror aktı kimi qiymətləndirir. İlkin versiyaya görə partlayışı intiharçı törədib. 23 yaşlı müğənni Ariana Grande gənclər arasında çox populyardır. Onun konsertinə gələnlər arasında çoxlu uşaq, yeniyetmə və tələbə var idi.
Bu ilin martında da Londonda terror hücumu olmuşdu. Parlament binası yaxınlığında bir nəfər polis zabitini bıçaqlayıb, daha sonra maşını Westminster körpüsü üzərindəki piyadaların üstünə sürmüşdü. Hadisədə biri polis əməkdaşı olmaqla 3 nəfər həlak olmuşdu, 40 nəfər yaralanmışdı. Həm martda törədilən bu hadisənin, həm də 22 nəfərin həlak olduğu Manchester partlayışının məsuliyyətini İslam Dövləti adlı silahlı qruplaşma öz üzərinə götürüb. Azadlığa layiq davam edir. Azərbaycanda neft ölkəyə milyonlar gətirir, ancaq elə bu neft buruqlarının bir neçə metrliyində yaşayanlar səfalət içindədir. Neftlə çirklənmiş bu torpaqlarda özlərinə kiçik evlər tikmiş sakinlər deyirlər ki, ilan qurbağanın içində yaşayırlar. Hökumətin isə arqumenti başqadır.
Burada yaşayanların qapısının düz ağzında gecə gündüz neft macanaqları işləyir. Dövlət büdcəsinə milyonlar gətirən təbii sərfətin çıxarıldığı bu torpaqlarda səfalət hökm sürür.
Səhər-səhər neft havası olur. Səs-küy, taq-taq ilə neft satılır.
Gülgəz İmanova Bayıl qəsəbəsi yaxınlığında neft buruqlarının və İfunət gölməkəsinin yaxınlığında yaşayan yüzlərlə insandan biridir. Deyir, burada yaşayanların yaşayışına neftin ancaq qoxusu təsir eləyir. Burada uşaqlar işləyən neft buruqlarının zibilliklərin yanında oynayır. Böyüklər kanalizasiya gölməkəsindən, quduz itlərdən, zəhərli ilanlardan qorxa-qorxa danışırlar.
Görürsünüz də, iyidən durmaq olmur. Pəncərəmi açıram, havalanmağa havalandıram. Belə it doludur.
Ağcaqanad, istilər düşüb, ağcaqanad əlindən bezəcək. Körpə uşağım var. Bütün günü xəstə, bax, infeksiya.
Yayda o qədər ilanlar olur ki, burada hamının evinə girir, öldürürlər. Hamı pəncərəni, qapını o istidə bağlayır.
Bakıda neftli ərazilərdə əhalinin köç salıb yaşaması ötən əsrin 90-cı illərindən başlayıb. Rəsmilər bu ərazilərdə yaşayışın qanunsuz salındığını desələr də, sakinlər kommunal xərcləri ödəyir, ev alıb sata bilirlər.
Sadəcə torpaq olmadığından giriblər neftli əraziyə.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, əhaliyə burada yaşamağa yerli icra qurumları şərait yaradıb. Ancaq gec-tez insanlar belə yerlərdən tamamilə köçürülməlidir.
O ərazilər müvafiq qurumlar tərəfindən yavaş-yavaş satılıb, yəni heç bir sənəd olmadan, heç bir şey olmadan və müvafiq icra hakimiyyət orqanları buna şərait yaradıblar. Vaxtaşırı da Dövlət Neft Şirkəti ilə həmən torpaqları zəbt etmiş insanlar arasında münaqişə yaranır.
2006-cı ildən başlayaraq Dövlət Neft Şirkəti ilə neftli ərazilərdə yaşayanlar arasında məhkəmə çəkişmələri başlayıb. Bu illər ərzində neftli ərazilərin bir hissəsindən əhali köçürülüb. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, neftlə çirklənmiş torpaqlar təmizlənəndən sonra əhalinin həmin yerlərdə yaşaması mümkündür. Ancaq bu böyük vəsait və vaxt tələb edən işdir.
neftlə çirklənmiş torpaqların çox pahalı kultivasiya texnologiyası var. Bundan sonra ən azı 10 il həmin ərazidə insan yaşamamalıdır. 10 ildən sonra təbiət özünü təmizləyəndən, torpaq özünü təmizləyəndən sonra insanların yaşamasına imkan yaratmaq olar. Azərbaycanda təəssüf ki, indi mənzil problemi də var. 100 minlərlə insan var. Onu tək təhlükəyə görə oradan köçürtmək mümkün də deyil və dövlətin də o qədər vəsaiti yoxdur.
Yerli icra qurumları əhalinin köçürülməsinin zamanla həll olunacağından başqa heç nə demir. Dövlət neft şirkətinin məlumatına görə isə neftli ərazilərdə söküntü qərarı çıxarılmış evlərlə bağlı məhkəmə qərarlarının icrasının 30 il müddəti var. Ancaq bu qərarlar daha tez də icra oluna bilər. Bayılda neft buruqları arasında yaşayanlar da ədalətli kompensasiya qarşılığında köçürülmə gözləyir. O vaxta qədərsə ərazidəki çirkabın, ifunətin təmizlənəcəyinə ümid edirlər.
Qaydaq internet təhlükəsizliyi mövzusuna. Mütəxəssislər deyir ki, internetin 80% ölkəyə Delta Telekom şirkəti vasitəsilə daxil olur. Media üzrə hüquqşünas Xalid Ağaliyev bildirir ki, bu milli təhlükəsizlik üçün problemdir.
Siz xatırlayırsınızsə, bir müddət əvvəl Delta Telekomun Telekomda yanğın hadisəsi baş vermişdi və o zaman yadınızdadırsa Azərbaycanda internet təchizatı ilə bağlı çox ciddi problemlər yarandı. Yəni bu əslində göstərir ki, bir və ya 1-2 təchizatçının əlində olması bazar qısa müddət ərzində ölkəni internetsiz qoya bilər. İnternetin olmaması da çox ciddi problemlərə yol aça bilər. Dedim ki, yəni o bütün problemlər insan bir neçə şirkətin əlində olması ilə bağlıdır. Yəni bir yaxud iki şirkətdə eyni vaxtda problem yarana bilər. Amma bazarda təchizatçıların sayının çox olması eyni zamanda o problemlərin də ölkənin problemlərindən də sığortalanmış olur.
Hüquqşünas deyir ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin anti-inhisar siyasəti bu şirkətin bazardakı artıq payını nəzərə alaraq tədbir görməlidir. Bazarda iştirakçıların sayının artmasının qayğısına qalmalıdır. Biz gün ərzində anti-inhisar siyasəti departamentlə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Media üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, yalnız təchizatçı şirkəti yox, beynəlxalq mənbələri də müxtəlifləşdirməkdə fayda var. O, son Gürcüstan-Rusiya müharibəsini yada salır.
Bunun bariz nümunəsini biz 2008-ci ilin avqustun 8-də Rusiyanın Gürcüstana olan o qısa müddətli 4 günlük baskısı zamanı, müharibə zamanı gördük. Gürcüstan böyük ölçüdə Rusiya üzərindən aldığı interneti bir anda həmin o şəbəkə kəsilməklə internetsiz qaldı. Sonra çox qısa müddətdə Azərbaycan vasitəsilə qismən təmin eləyə bildi Azərbaycandan gedən kanallı və ondan sonra bildiyim qədərilə Gürcüstanda artıq bunun şaxələnmə məsələsi çox ciddi şəkildə gündəmə gəldi.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, internet təchizatının qalan 20% Azəri Telekom və Azərbaycanın peyklərinin payına düşür və kabellərindən təchizat kəsilərsə peyk vasitəsilə qismən də olsa təchizata nail olmaq mümkündür. Amma peyklər tələbatı tam ödəmə gücündə deyil. Delta Telekomun saytında bildirilir ki, ölkə Rusiya-Türkiyə üzərindən alternativ operatorlarla hətta Okeaniya üzərindən Avropaya magistralına bağlanır. Bugün isə çatdıracaqlarımız... Bugünlük sizə çatdırmayacaqlarımız bunlardır. Saytımızı izləməyə davam edin. 777-897.info ünvanından azadlıq.org saytını əvvəl kimi oxuyun, izləyin, şikayətlərinizi isə qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik. Ötən il ərzində Azərbaycandan Türkiyəyə mühacir edənlərin sayı 40 min nəfərə yaxındır. Onlardan 7300-dən çoxu bu ölkədə daimi məskunlaşıb, yəni həmişəlik gedib. Bu barədə Türkiyənin Habertürk saytı, Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən hazırlanan 2016 miqrasiya hesabatına istinadən yazır. Hesabata görə, ötən il Türkiyədə yaşamaq izni alan 461 mindən çox əcnəbilər arasında azərbaycanlılar ilk üçlükdədir. 56 minə yaxın İraq vətəndaşları birinci, 49 minə yaxın Suriya vətəndaşları ikinci və 39.184 nəfərlə azərbaycanlılarsa üçüncü yerdədir. Mühacirət edən Azərbaycan vətəndaşlarından 7377 nəfəri bu ölkədə ailələri ilə birlikdə uzunmüddətli yaşayış icazəsi alıb. 10528 nəfər azərbaycanlı isə təhsil dalınca gedib. Hər iki göstəriciyə görə Azərbaycan birinci yerdədir. Müsahibim Mirzə Bədəlzadə 22 ildir ki, Türkiyədə yaşayır. 1995-ci ildən təhsil dalınca Türkiyəyə gedib, təhsilini bitirəndən sonra dost-tanışdan görüb eşitdiklərini təhlil edib və düşünüb ki, elə Türkiyədə qalıb iş qursa daha çox fayda götürər.
Azərbaycanın çox sayda peykən gələnlər var, təhsil üçün gələnlər var, iş qurmaq üçün və ya normal yaşamaq üçün gələnlər var. Amma bu sadəcə Azərbaycana aid deyil. Öncəliklə bunu söyləyəm. Düzdür, mən Azərbaycanın uzun sürədə olmamışam. Orada nədən bu qədər sayı gəlir, buna tam olaraq cavab verə bilməyəcəm.
Siz də yəni məhz işinizi Türkiyədə quran Azərbaycanlı iş adamlarından birisiniz. Yəni niyə məhz Türkiyə, niyə Azərbaycanda sizi bir iş qurmağa, bir biznesmen olmağa, bir iş adamı olmağa sizə mane olan nə idi?
Mən Türkiyəyə 1995 təhsil üçün gəldim. Təhsil üçün gəldikdən sonra Azərbaycana dönmə fikrim əslində hər zaman oldu. Hələ də fikirləşirəm ki, nə zaman Azərbaycanın da xeyrat edilmək üçün fürsətimiz olacaq. Doğrusu, Azərbaycanda ben iş qurma təşəbbüsündə bulunmadım. Yəni, Türkiyədə təhsil malım, bütün çevrəm Türkiyədə, bütün potensialımı burada gördüm. Ona görə aslında burada ben iş qurmaya qərar verdim. Çünki Azərbaycanda bu gələb iş quran dostlarımız var, tanıqlarımız da var. Ümumiyyətlə, bir takım problemlerden bəhs edilir. Onları ben bir de bir yaşamadığımı tamamlayabilmeyeceğim ama bunu belki de Türkiye'de verilen imkanlarla devletin bu yöndeki aldığı kararlarla alakası olabilir.
Fikrinizden keçir mi böyle bir şey ki biznesinizi Azerbaycan'a, Türkiye'den Azerbaycan'a göçürəsiniz?
Elbette ki o en büyük arzumuzdur. Yani biz burada ne kadar başarı elde etsek de onun bir Azərbaycana bir xeyirli faydasını olmasa biz onu başarılı olarak görmüyoruz. Hələ ki, sosioekonomik olarak yetki səviyyəsində deyiliz Azərbaycana, amma bu bizim ən büyük arzumuz ki, xidmətlərimizi orada da devam etdirəcək. Ən azından xarici firmalara verilən imkanlardan hani, eyni eşit fürsət verilsin. Biz hiçbir zaman bizə ayrıcə bir üstünlük və ya dəvət gözləmirik. Sadəcə o ölkələrdəki şirkətlərə necə imkan yaradılırsa tenderlərə girmək və ya görüşmələr o şəkildə bir fırsat olursa girməyə düşünürük. Amma kəsinlikdə yaxın zamanda gün içərisində Azərbaycana taşınmayı düşünürük.
Türkiyədə Azərbaycanlı iş adamı Mirzə Bədəlzadəni dinlədik. İnsanların ölkədən köç etməsinin səbəbləri nədir? Gedənlər kimlərdir? İnsan axınının ölkəyə təsiri varmı? Bu suallar ətrafında Real Hərəkatının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə danışmışıq, eşitək.
Son 2 ildə Azərbaycanda yaşam standartlarının xeyli gerilədiyini şahid olmuşuq. Yəni iqtisadi çətinliklərlə bağlı iş yerləri azalıb, gəlirlər azalıb, iqtisadi aktivlik azalıb və insanlar sadəcə daha yaxşı iş, daha yaxşı dolanışıq, daha keyfiyyətli sosial və həyata görə, sosial həyata görə ölkəni tərk etməyə başlayıblar. İlk növbədə gedənlər təbii ki, mütəxəssislər olur. Yəni onlar arxayındılar ki, aldıqları biliklərə görə, aldıqları təcrübələrə, qazandıqları təcrübələrə görə hər hansı bir ölkədə iş tapa bilərlər. Yəni ilk növbədə bu mütəxəssislər gedir ki, bu da çox böyük bir problemdir. Çünki Azərbaycan, istəyir Azərbaycan olsun, istəyir digər dövlətlər olsun, hər hansı bir mütəxəssisin, keyfiyyətli mütəxəssisin yetişməsi üçün həm böyük maliyyə vəsaiti, həm də böyük zaman kəsiminə ehtiyac var. İkinci növbədə iş adamları gedir, təbii ki, çünki Azərbaycanda iş qurmaq problemdir. Biznes mühiti çox pis durumdadır və ona görə də xaricdə istəyir Türkiyə olsun, istəyir Gürcistan olsun, istəyir digər ölkələr, yaxın çevrəmizdə olan ölkələr olsun. Orada iş qurmaq üçün daha yaxşı şərait olduğuna görə iş adamları öz bizneslərini xaricə köçürtməyə və xaricdə iş qurmağa çalışırlar. Son zamanlar Azərbaycanda son bir ildə çox kəskin məhdudləşdirici addımlar və qərarlar qəbul olunub, istəyir bank fəaliyyəti ilə bağlı, istəyir bank əməliyyatları ilə bağlı, istəyir vergi qanunvericiliyi ilə bağlı. Vergi qanunvericiliyinə 200-dən çox dəyişiklik olundu bir neçə ay bundan öncə. Bu da iş şəraitinin, biznes şəraitinin pisləşməsi ilə nəticələndi. Yəni, bunlar gedir. Üçüncü növ isə heç bir ümidini, üçüncü qrup insanlar isə heç bir ümidi olmayan, Azərbaycanda heç bir perspektivini görməyən, amma hər halda daha yaxşı həyata qovuşacağına ümid edən və xaricə köçən insanlardır. O cümlədən də Türkiyə gedən insanların tərkibində bu tipli insanların da sayı çoxdur. Və buna görə də Azərbaycanda bu köç axınının son 2 ildə getdikcə artması və sürətlənməsi ölkədəki iqtisadi durumla və sosial həyatın zəif olması ilə də keyfiyyətsiz təhsil, keyfiyyətsiz səhiyyə və bütün bu həyatın özünün keyfiyyətinin çox aşağı düşməsi ilə əlaqədardır ki, insanlar artıq digər ölkələrdə özlərinə yeni həyat qurmağa çalışırlar.
Natif Bey, bəs bu axının Azərbaycan iqtisadiyyatına, siyasətinə, cəmiyyətinə nə kimi təsiri var?
Təbii ki, təsirlər var, amma həmən görünməyə bilər. Bu təsirlər bir müddət sonra daha ciddi şəkildə özünü göstərəcək. Bir çox hallarda iqtisadi nəzərdən götürsək, bu daha çox iqtisadi aktivliyə meyilli, iş görməyi bacaran insanlardır, iş görməyi sevən insanlardır. Onlar Azərbaycanda qalıb, burada normal biznes şəraiti olsaydı, Azərbaycanda iş qurub və Azərbaycana xeyir verərdilər. Həm özləri qazanardılar, həm işçi qüvvəsi yaradardılar, həm vergi ödəyərək büdcənin artmasına kömək elərdilər. İkinci növbədə bu mütəxəssislər isə dediyim kimi çox böyük zamana və böyük yatırıma ehtiyac var ki, gedən mütəxəssisin yerini doldurasan. Bir də ki, bu pasiyonlar insanların da getməyə meyilliliyi artır. Bu da ölkədə ictimai siyasi aktivliyin aşağı düşməsinə səbəb olan əsas amillərdən birinə çevrilib. Çünki ölkədə sivil toplumla bağlı, media ilə bağlı, siyasi proseslərlə bağlı bir qapalı bir şərait hökm sürür son illərdə və özlərini burada realizə edə bilməyən və yaxud da hər hansı bir təhlükələrlə üzləşən insanlar, pasiyonlar insanlar da xaricə köçməklə meyil edirlər ki, bu da ölkədəki ictimai siyasi proseslərin daha da aşağı düşməsinə, daha da ləng getməsinə səbəb olur.
Bəs bu axının qarşısını almaq üçün hökumət hansı addımlar atmalıdır?
Əslində, heç addımlar atmaq istəmir. Görünür ki, bu axının olmasında dolayısı ilə bir maraqları da var. Yəni, ölkədən insanların sayı azaldıqca, hökumətin əhali qarşısında sosial öhdəlikləri də azalır, ən azından. Və yaxud da pasiyonar insanlar, aktiv insanlar ölkədən gedirsə, etiraz etmə potensialı da azalır. Yəni, bununla bağlı ciddi bir addım atılacağını və yaxud da atıldığını düşünmürəm. Sadəcə, hökumət bugün gündəlik problemlərin gündəlik həlli ilə məşğuldur. Uzaq perspektivə, orta və uzaq perspektivə baxa bilmir və anlamır ki, bir müddət sonra ölkə üçün çox ciddi problemlər olacaq mütəxəssis və beyin axını. Bunu bir çox ölkələr yaşayır. Bizdən öncəki ölkələr, Avropa ölkələrində də olub bu proses, postsovet ölkələrində də olub və sonradan çox ciddi fəsadlarla qarşılaşıblar. Pribaltik ölkələri, məsələn, müstəqillik qazanandan sonra Avropa Birliyinə qoşulan kimi daha yaxşı həyat üçün, daha böyük maaş üçün Britaniyaya, Avropanın digər ölkələrinə əsasən də IT sektorundan, yüksək texnologiyalar sektorundan həkimlər və yaxud da hüquqşünaslar axın etdilər. Bir müddət sonra Pribaltik ölkələrində mütəxəssis çatışmamazlığı var idi ki, böyük bir problem yaşadı. Yəni, Azərbaycan da üzü buna gedir. Yəni, üzü bir neçə ildən sonra bunu biz daha ciddi hiss edəcəyik. Və iqtisadi aktiv insanların və sosial aktiv insanların getməsi həm iqtisadi aktivliyin azalmasına, həm sosial aktivliyin azalmasına səbəb olur. Hələlik görünən odur ki, hökuməti belə bir durum heç də narahat etmir.
Bəs normalda, yəni hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bu beyin axınının qarşısını?
Biznes şəraiti yaxşılaşdırılmalıdır. Təhsil və səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti qalxmalıdır. Çünki indi gedən insanların bəziləri də, bəziləri yox, hətta artıq getdikcə bu insanların sayı artır. Öz övladları üçün ölkədən getdiklərini deyirlər. Övladlarına burada normal təhsil və səhiyyə xidməti ala bilmədiklərini gərəkçə kimi göstərirlər. Haqlıdırlar da. Yəni hökumət təhsilin keyfiyyətini, səhiyyənin keyfiyyətini, həyatın keyfiyyətini yaxşılaşdırılmalıdır, azadlıqları genişləndirməlidir, biznes müstəqilliyini artırmalıdır, rəqabətli mühit olmalıdır ki, iş adamları da özlərini realizə etmək istəyən gənc nəsil də Azərbaycanda özünü realizə edə bilsin. Yəni bu köklü islahatlardan keçir, amma bu köklü islahatların olacağına təəssüf ki, ümid azdır.
Real Hərəkatının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbəti eşitdik. Bir müddət öncə Avropa Birliyinin Statistika İdarəsinin də məlumatı yayılmışdı. Həmin məlumata görə 2016-cı ildə mühacirət üçün Azərbaycan vətəndaşlarından 5735 müraciət daxil olmuşdu. Müqayisə üçün 2012-ci ildə bu göstərici 2275 idi. Məlumatdan o da bəlli olur ki, Azərbaycan vətəndaşları mühacirət üçün daha çox Almaniyaya üz tuturlar. Almaniyanın Miqrasiya və Qaçqınlar üzrə Federal İdarəsinin məlumatına görə 2015-ci il ilə müqayisədə 2016-cı ildə Almaniyadan sığınacaq almaq istəyənlərin sayı 3 dəfə artıb. 2016-cı ildə 4745 nəfər sığınacaq üçün müraciət edib, onlardan artıq təxminən yarısının 2722-sinin müraciəti ilə bağlı qərar qəbul olunub. 63%-nə, yəni yarısından çoxuna rədd cavabı verilib, yalnız 459 nəfər sığınacaq ala bilib. Azərbaycan hakimiyyət təmsilçiləri isə ölkədə iqtisadi böhranın arxada qaldığını, vətəndaşların azad və firavan yaşamasına hər cür təminat olduğunu bildirirlər. Azərbaycan Miqrasiya İdarəsi başqa ölkələrdən sığınacaq istəyənlər barədə hələ ki heç bir statistika açıqlamayıb. Günlük bu qədər. Bizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Həftə içi hər gün axşam saat 8-in yarısı Azadlıq Radiosunun televiziya verilişini izləməyi unutmayın. Mən isə sabah eyni vaxtda, eyni ünvanda yenidən efirdə olacağam. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Paragops Radio Tavisupleba. Kuen mo isminet gadatsema, romelic moamzades kuenma kolegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhovda.
Tavisupleba ari chemi pironuli realizatsia. Gavaketo is, rats me momtsons, rats aris akrdzaluli ta aravis amis gamo ar gaushindes survili rom ასე თქვა, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.